Revenirea la esență.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Cristina Bejinar, alături de Flaviu Leontuc, prezbiter la Biserica Eclesia. Bine ai revenit, Flaviu, în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Iată că din nou încercăm să dezbatem această temă, revenirea la esență, și încercăm să vedem cum putem reveni la esență. Dar hai să începem cu următoarea întrebare. Cum contribuie societatea la pierderea esenței?
Societatea manifestă o presiune puternică prin toate aspectele și pe care le-am abordat dățile trecute, ideologia, influența spirituală manifestată prin oameni, dar structura deja formată a societății în sine constituie o altă cauză care contribuie la pierderea esenței. De ce? Oamenii nu toți au descoperit valorile creștine, mai ales că noi abordăm această problemă prin prisma teoriei entropiei spirituale. În timp, esența învățăturii creștine s-a pierdut. Ceea ce vedem astăzi în mare, creștinismul, asta reprezintă teoria pe care o lansez, este o deviație de la ceea ce exista la început. Nu mai avem forma societății pe care Hristos a lansat-o și în mod special forma socială, organizarea socială. Data trecută am văzut câteva aspecte practice și am lansat în dățile trecute un scenariu posibil a ceea ce se va întâmpla. Ei, societatea în sine, gata formată în lumina ideologiilor și prin practicarea ideologiilor seculare, contribuie la presiune în pierderea esenței. În primul rând, sunt diferențe de clase sociale. Aceste diferențe sunt abordate de alte ideologii religioase ca fiind rezultatul unor activităților, unor forțe spirituale. Dumnezeu ne-a lăsat o informație esențială, și anume că ceea ce înseamnă soarta unui om, sau aici includem inclusiv statutul social, nivelul de trai, este un cumul de circumstanțe, împrejurări, care toate sunt ținute în mâna lui Dumnezeu. Deci noi, față de această influență religioasă exterioară și interpretarea diferenței de clase sociale, ar trebui să avem niște seturi de valori bine definite. Pe scurt, în exterior, diferența de clase sociale a contribuit la apariția unei superstiții. Dacă sunt sărac, sunt predestinat pentru rău. Dacă sunt bogat, de exemplu prin prisma religiilor care promovează sau au în spate credința în forțele karmice și în reîncarnare, eu trăiesc un nivel superior al existenței mele, care continuă nivelul unei vieți anterioare. Acestea sunt câteva idei față de care noi, ca și creștini, ar trebui să fim imuni, din contră să venim cu o altă abordare și o altă apreciere. Creștinismul în fața acestei abordări are un set de valori, și anume faptul că Dumnezeu este în control. El m-a pus în locul cel mai potrivit pentru ca să îl transmit mai departe. Dar pentru asta trebuie să descoper care este voia specifică a lui Dumnezeu pentru viața mea, care sunt trăsăturile mele pe care Dumnezeu le-a pus în mine, care sunt darurile și înzestrările mele, și pe acelea trebuie să le folosesc, chiar dacă sunt bogat, chiar dacă sunt sărac. Repet ceea ce am zis data trecută, în societatea lui Dumnezeu nu există proprietari, există doar administratori. A doua trăsătură a societății, deci prima trăsătură specifică a societății, este că ea este deja împărțită în clase. Societatea europeană încearcă să promoveze o societate de mijloc, dar din păcate ea e pe cale de dispariție datorită unor măsuri neechilibrate. Și a doua chestiune pe care vreau să o abordez este aceasta a organizării societății. Dumnezeu, când dă o reglementare, chiar și fiscală, atunci când Dumnezeu dă legea poporului Israel cu privire la gestionarea banilor, o mică paranteză, subiectul despre care Dumnezeu vorbește foarte mult în Biblie, foarte multe versete, îl reprezintă gestionarea banilor. Ăsta nu e un subiect tabu. Dumnezeu are foarte multe lucruri de spus despre cum să ne gestionăm banii, și dacă Dumnezeu a vorbit atât despre lucrul ăsta, înseamnă că e important. este important tot ceea ce a spus Dumnezeu, dar cu siguranță este un subiect de o importanță covârșitoare care are o influență majoră în viața noastră. Societatea, cum spuneam, atunci când a fost instituită de Dumnezeu în administrare, Dumnezeu nu are în vedere pierderile colaterale, în ghilimele, da? Așa cum le întâlnim astăzi în societate. Multe societăți, nu mă refer acum la ideologia socialist-democrată, social-democrată și cea socialistă, ci mă refer la capitalismul ăsta specific anilor 90, începutul anilor 2000 din America și Canada, poate o parte din Australia, în care societatea s-a format fără măsuri de asigurare socială. Lucrul ăsta nu este biblic. Dumnezeu când lansează în esență, esența lansării lui Dumnezeu este una a societății empatizante. Oamenii care empatizează unii cu ceilalți și își poartă de grijă unii altora.
Adică sunt peste de celălalt.
Sunt peste
Dar de ce
de celălalt?
Sunt peste de celălalt dacă celălalt nu muncește?
Cine nu muncește, nici să nu mănânce, spunea Domnul Hristos.
În
primul rând, ca să lucreze cineva, trebuie să aibă unde să lucreze și condiții legale pentru lucru. În momentul în care eu, ca și societate, lansez conceptul impozitării muncii, de aici vorbim despre deja un alt subiect, dar îmi permit să speculez lucrul ăsta, când impozitez munca și activitatea, merg pe un concept greșit. N-am vorbit despre impozitarea câștigului, aici vorbesc despre impozitarea muncii. Ca să începi o activitate, de exemplu în domeniul arhitecturii, în Uniunea Europeană, trebuie să plătești niște taxe foarte mari, foarte mari, ca să îți dezvolți afacerea asta. Asta e legat de arhitectură. Bineînțeles că arhitectura presupune un câștig mare. Dar în mod normal, impozitarea trebuie trasată la sfârșit. Dumnezeu nu prevede impozitări în avans sau impozitul forfetar nu face parte din ideologia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu ne cere să ne plătim birurile și eu cred că o valoare a creștinilor este să-și plătească taxele indiferent dacă ele au fost lansate din rațiuni mai mult sau mai puțin luminate din punct de vedere economic. Eu personal cred că marii strategi ai lumii și citind mai multe tratate au greșit în momentul în care au impozitat munca în sine. Munca în sine n-ar trebui impozitată. Câștigul trebuie impozitat din punct de vedere al realizării unor măsuri sociale. Ce înseamnă asta? Înseamnă ocrotirea bolnavului și purtarea de grijă este un lucru care Dumnezeu ne-l cere. Banii vădului, banii orfanilor, învățământ, dezvoltare de infrastructură, de toate aceste lucruri avem nevoie. Dar în momentul în care reglementezi lucrurile în așa fel încât activitatea să nici măcar nu poată fi lansată, este o problemă și este o problemă a societății de vest și mai ales a societății orientale. Acest gen de societate permite lansarea unor rechini locali pe piețele de business care controlează piața de capital. Și lucrul ăsta este prezent, toți oamenii îl văd, toți vorbesc, dar nu se face nimic. Soluția este ca să se revină la ideile inițiale. Dumnezeu lansează câteva idei foarte faine despre business, asta este un alt capitol total, este tema unei alte emisiuni. Dar un exemplu pe care pot să ți-l dau este că, uite-te, în cultura agrară biblică, Dumnezeu cere ca un sfert din pământ să îl lași necules. Ce înseamnă asta?
După ce ți-aduni grânele,
după ce ți-aduni grâne,
un sfert să lași.
25%. Pe de altă parte, ceea ce câștigi plătești 10%. Vezi acolo niște cote care le vezi. Pentru săraci și apoi pentru cel care trece pe acolo. Deci, în ideologia lui Dumnezeu nu există loc de pierderi din astea colaterale, cum a fost în capitalismul ăsta sălbatic, care a determinat o criză oarecum economică în prima parte din acest secol. Capitalism sălbatic rezistă cine poate. Da? Organizațional, societatea a contribuit cu un peisaj macabru și cu o presiune puternică asupra vieții creștinilor. Creștinii sunt tentați să nu își aplice valorile lor. Și din păcate am întâlnit și eu foarte mulți oameni care spun că nu vor să-și plătească taxele că nu-și permit. Ei, asta este străin de valorile biblice. Acum, noi ca și creștini, din perspectivă creștină, trebuie să facem lucruri legale. Doar lucrurile legale. Nu trebuie să facem nimic ilegal.
Și facem o altă paranteză, în cazul în care nu sunteți convinși de astfel de aspecte, puteți să luați Biblia și să vă convingeți singuri. Da, Dumnezeu ne spune să ne plătim taxele și iată, mai mult decât atât, cum spuneai puțin mai devreme, Flaviu, ne învață cum să ne gestionăm banii.
Ne învață cum să ne gestionăm banii și dacă nu sunteți convinși de taxe, uitați-vă ce spune Domnul Hristos. Cui datorați birul, dați-i birul. Apostolul Pavel citează toate aceste trăsături, îl citează pe Iisus Hristos. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Cui datorați vama, dați-i vama. Vama, birul, taxe diferite. Dați tot ceea ce datorați. Pe de altă parte, o ușă închisă, adică dacă văd că un cadru de business, adică fundalul, nu-mi permite să-mi dezvolt propria mea dorință, nu trebuie să o dezvolt acolo. Poate ești un medic și ești într-o țară în care nu ți se permite să lucrezi din punct de vedere legal în așa fel încât să îți permiți să supraviețuiești din această activitate. Îți dau o veste bună. În alte țări este meseria cea mai bine plătită. Dumnezeu îți cere să aplici ceea ce este deja în tine acolo unde este o ușă deschisă, nu forțată, nu cu minciună, nu cu lucruri ilegale. Dar iată, deci, revenind la idee, societatea, așa cum a fost constituită în anumite părți, prin administrația ei, prin cadru politic, prin legi, prin tot ceea ce vrei, sistem funcțional, reprezintă o presiune exterioară asupra creștinilor care duce la pierderea, unii pierd în fața acestor presiuni, cad în această luptă, sunt tentați și cedează. O presiune asupra pierderii esenței. A treia cauză, deci în primul rând clasele, apoi sistemul administrativ, a treia parte din societate este aceasta a realizării unei forme noi de organizare socială. Știm că, din teorie și ce am învățat în școli, că structura de bază și în ideologia lui Dumnezeu, în primul rând în ideologia lui Dumnezeu, structura socială de bază este familia. Familia compusă dintr-un bărbat și o femeie. Ei, astăzi, fără să mai intru să dezbat celelalte forme promovate de societatea modernă de astăzi, alte forme, nu un bărbat și o femeie, vreau să vă spun că structura socială este diferită decât conceptul biblic. Atunci când Domnul Iisus Hristos este ispitit de farisei și de cărturari, îi se pune o întrebare capcana, spune eu, în care este abordată tema unui bărbat cu mai multe soții, a haremului. În societatea antică, haremul era un simbolul unui nivel înalt de trai. Cine putea să își întrețină mai multe neveste, mai mulți copii, avea și urmași, avea forță de lucru, era puternic prin numărul de copii pe care îl avea. În antichitate erai puternic. Astăzi, din păcate, această valoare antică s-a pierdut. De altfel, Dumnezeu spune că fiii sunt o forță. Ei, când este întrebat Hristos, spune, da, așa este acum, dar la început, la întemeiere, cu alte cuvinte, în visul lui Dumnezeu, în planul și strategia lui Dumnezeu, nu a fost așa. Familia a fost compusă dintr-un singur bărbat și o singură femeie. Asta e familia. Și copiilor. Asta este structura echilibrată, fundamentală a unei societăți ideale care reprezintă esența funcționării sociale. Lucrul ăsta se schimbă astăzi. Se schimbă datorită faptului că nu mai există statornicie. Statornicia asta, și asta este o cauză fundamentală care duce la degradarea esenței creștine, este atacată. Deci vorbim despre familie în momentul ăsta. Structura societății de bază, familia. Există foarte multe divorțuri, chiar și între creștini, familiile acestea hibrid, un tată cu copii din mai multe căsnicii, cu o mamă cu copii din mai multe căsnicii, încearcă să conviețuiască împreună. Să vezi acolo ce fenomene apar, copiii mei și copiii tăi, nu mai sunt copiii noștri, sunt copiii mei și sunt copiii tăi. La un moment dat apare distinția asta. Și apoi, datorită fenomenului acesta de apatie și de, cum să o definim, capitulare în fața presiuni de a-ți menține valorile, la primele certuri, la primele diferențe de opinie, lucrurile nu se mai negociază. Oamenii se despart, își fac bisericuțele lor, își fac propriile lor cercuri. Conceptul unitar dispare. Din cauza asta, eu personal nu văd cu ochi buni independența asta cu care multe biserici acționează și conlucrează. Fac o paranteză și îmi permit să o lansez. Sunt total dezamăgit de faptul că până acum, în ultimele două generații, au existat asemenea garduri puternice și bine demarcate și subliniate de generația tânără între confesiunile neoprotestante. S-a insistat foarte mult pe diferențe și nu s-a insistat pe lucrurile comune. Din cauza asta s-a pierdut și forța bisericii, s-a disipat. Și biserica nu a mai reprezentat un nucleu unitar care să aibă la rândul ei să exercite un factor de presiune pozitiv asupra demersurilor țării.
Și mai mult decât atât, în jurul bisericii să ne adunăm.
În jurul bisericii să ne adunăm și să facem totul aplicând principiile lui Dumnezeu.
Pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la sate, primul lucru care îl vedem când ajungem într-un sat este biserica. A fost creată biserica, pe lângă biserică s-au construit casele.
Sigur, mai ales în satele bănățene. Mie îmi plac foarte mult satele din Banat, pentru că le-am studiat, am văzut bisericuțele astea baroce. În momentul în care se face un recensământ sau cauți oamenii care au trăit acolo, cineva își caută părinții, strămoșii, da? Primul om la care se duce și de obicei monografiile satelor s-au realizat de preoți. Eu știu istoria satului, eu știu cine a trăit, cine a murit acolo, oamenii importanți din sat, te duci la preot. Primarul nu prea știe să-ți spună. Primarul e ales, e un funcționar, dar omul care a fost implicat în comunitate și a simțit pulsul comunității a fost preotul. Asta a fost un aspect pozitiv în istorie, faptul că preotul cunoștea societatea, problemele ei, și putea să dea învățătura adecvată și să corecteze lucrurile care erau strâmbe. Bineînțeles că biserica episcopală, ca și formă și ca și este la rândul ei un factor deviant, deci nu reprezintă imaginea conceptului cristic, dar a păstrat totuși un aspect pozitiv și anume faptul că presbiteroi, bătrânul sau conducătorul comunității, nu a bisericii, a comunității, acolo când se vorbește de atunci când vă adunați la oaltă, este spirit comunitar, condus cu structura lui, el cunoștea pulsul societății. Revenind la familie, familia, ca celulă de bază, a fost atacată în societatea modernă. Deci societatea contribuie la pierderea esenței prin stricarea celulei de bază, a familiei. Familii hibrid, familii nestatornice și promovarea unei societăți de tip individualist. Nu lansez teoria conspirației universale, dar cred că de undeva de sus, de la guverne, de la o coaliție mondială, se urmărește încurajarea societății bazate pe un singur individ. Pe lângă această încurajare, prin măsuri politice, de marketing, de așa mai departe, diavolul își dorește lucrul ăsta, am argumente biblice. Doi oameni uniți sunt mai puternici, dar separându-i unul de celălalt, separând preotul casei de cea care a fost sortită de Dumnezeu, să-i fie jumătatea, cum am spune, forța spirituală se pierde. O familie este o forță spirituală. O forță spirituală care trebuie să fie mult mai puternică decât un singur individ. Dar forțele care au atacat structura de bază a societății sunt atât prin oameni, care sunt supuși influenței demonice, cât și demonice direct, la nivelul rațiunii, gândurilor. Iată că sunt lucruri care acționează la nivel individual. Cu toate acestea, peisajul complet asupra societății este alcătuit din multe detalii puse la un loc și când fiecare detaliu din ăsta este șubret și are ceva strâmb, lucrurile se degradează pe ansamblu. Deci dacă faci un zoom la ceea ce este mărești, să vezi ceea ce este la bază, la nivel micro, observi problemele care apar în societate. părinți care se ceartă, nu se înțeleg, copii care cresc într-un climat din ăsta instabil, nu văd modelul de dialog corespunzător, nu văd modelul de iertare, ci văd modelul de ranchiună, de aținere de sentimente, de ceartă, de ceartă în biserici, de separare în biserici, și ne mirăm de ce societatea europeană a ajuns cu acești bărbați de care vorbeam data trecută și cu tinerii care se droghează masiv, pentru că nu au mai avut modele. Și modelele astea s-au pierdut pentru că s-a exclus învățătura, practica unitară creștină.
Pentru că nu au mai avut modele vrednice de urmat.
Vrednice de urmat.
Pentru că dacă ne uităm în media și peste tot, modele sunt.
Modele sunt, dar modelele din casă, modelul care face ucenicie transmițând valori și punerea în practică, know-how-ul, da, este preotul familiei. Așa o crea Dumnezeu. Este una din legile creației. În primul rând este El. Da, putem însă să apelăm la Scriptură și Dumnezeu vine și nu este un mesaj din ăsta patetic aplicația creștină. Oriunde ai fi, oricare au fost părinții tăi, vestea bună este că tu poți să ai o viață fericită și poți să întrerupi acest lanț trofic și să nu transmiți mai departe ceea ce a fost în spatele tău. Însă trebuie să identifici care au fost cauzele, care au fost lucrurile care s-au degradat în familia ta, lucrurile care se transmit și, cum spunea Horatiu Piloiu în celelalte emisiuni, sunt și lucruri pe cale spirituală care se transmit. Totul acest lucru trebuie să le înlăturăm. Dumnezeu a înlăturat, Iisus Hristos a ridicat blestemul. De aceea trebuie să ne ducem la El. Pentru cei care se încred în El și pentru cei cărora Iisus Hristos este Domn.
Mulțumim, Flaviu, pentru vestea bună. Iată că putem reveni la esență dacă ne încredem în Iisus și, mai mult decât atât, dacă ne aprofundăm în Biblie. Acolo găsim toate răspunsurile la toate întrebările care nu știm exact cum să răspundem. Iată că în Biblie avem clarificare. Dumnezeu ne-a lăsat Biblia ca un instrument după care ne putem ghida. Sunt Cristina Bejinar, a fost alături de mine Flaviu Leontiuc, prezbiter la Biserica Eclesia. Mulțumim, Flaviu, din nou pentru gândurile bune.
Reveniți la esență!
Revenirea la esență.